Goeiemôre, liewe broers en susters, hartlik welkom by die opname van die erediens vir Goeie Vrydag, 10 April 2020. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Amen. Op hierdie spesiale feestdag waarop ons die kruisiging van ons heiland herdenk, mag ons ook by mekaar kom, al is dit vandag nie saam in dieselfde kerkgebou nie, maar toch stuur saam na dieselfde uitsending te luister en lof te sing vanuit ons huise vir die lam wat geslag is. Kom ons sing dan ook in antwoord op die seëngroet, Psalm 22, die eerste vers. Psalm 22, wat ook vandag die tekst gaan wees, is 'n profesie van die lyde en sterwe van ons heiland. My God, waarom het u my verlaat? Eli, Eli, lama, sabachthani. Ons sing Psalm 22, die eerste vers, in antwoord op die seëngroet. Kom ons verhef nou ons harte tot die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly deur die geslagte, en nooit laat vaar die werk van sy hande. Ontvang sy seën, genade sy u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing dan nou Psalm 22, die eerste vers. Geliefde gemeente, laat ons nou saam verenig in gebed tot die Here. Ons bid nou saam. Trou almagtige God en Vader in die hemel, ons dank u dat ons op hierdie dag voor u heilige troon mag nader in die almagtige naam van u Seun Jesus Christus. U het hom verlaat, sodat ons nooit meer deur u verlaat mag word nie. En so ook in hierdie jaar, in die jaar 2020, ook te midde van die coronapandemie, nader ons in gebed tot u, wetende dat u die verhoorder is van gebede. Ons dank u dat ons saam verbonde mag wees op hierdie feestdag, en dat ons saam ook hierdie heilsfeit mag vier. die impak waarvan die eindes van die aarde bereik het, ook ons hier aan die suidpunt van Afrika. Ons dankie, almagtige Vader, vir u trou deur die eeuwe heen. Ons dankie dat u die noodroep wat vanaf die aarde geklink het, verhoor het vanuit die hemel. Ja, vanuit die hemel is daar verhoring. En so mag ons ook weer vandag die woord oopmaak en vanuit die woord getroos word, ook in dae waarin ons en ons geliefdes dikwels beproef word met 'n pandemie wat oor die wêreld raas, beproef word deur geliefdes wat hy uit ons midde weggeneem het, ja Here ons, gaan deur 'n vallei van doodskade weer, maar juist daarom kyk ons op na u, want u het woorde van ewige lewe en op u vertrou ons. Ja, u woord is sterker as die dood en dit mag ons op Goeie Vrydag herdenk. En onse Vader, wil u so ons harte oopmaak vir die boodskap van u woord, van die evangelie, ook vandag. Ons vra dit enkel uit genade om Christus ontwil. Amen. Geliefde broers en susters, laat ons nou saam lees uit die woord van die Here. Ons gaan die lijdensgeschiedenis lees van ons Here Jesus Christus, toe hy op aarde was, toe hy aan die kruis gehang het. Ons begin met die lees van Matteus 27 vers 32 tot 56. Kom ons lees nou saam die lijdensgeschiedenis soos beskryf deur die evangelist Matteus vanaf vers 32 tot 56. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van hoofskedel, en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink, en toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoofde skud en sê: u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red uself, as u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê: ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy beha in hom het, want hy het gesê: ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan hoor dit en sê: hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelijk een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê: wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe, en rotse het geskeur. En die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die Seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea afgevolg en hom gedien het. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Joses en die moeder en die seuns van Zebedeus. Tot sover die skriflesing uit Matteus, ons sing nou eers saam ook oor die Lijdensgeskiedenis, skrifruiming 6 verse 1 en 4. Kom ons sing nou saam skrifruiming 6 verse 1 en 4. Liefde gemeente, die tweede skriflesing vanoggend kom uit die evangelie volgens Johannes. Kom ons lees nou saam Johannes hoofstuk 19 verse 23 en 24. Ook die evangelist Johannes wys op hoe die skrif vervul is. Johannes 19 vanaf vers 23. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele, vir elke soldaat een deel en die onderkleed. Maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp. Wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Tot sover die skriflesing uit Johannes. Kom ons sing nou weer uit skrifruiming 6, ons sing verse 5 en 6. Skrifruiming 6, verse 5 en 6. Geliefde broers en susters, vir vandag is die tekst Psalm 22. Ek het as tekst vir Goeie Vrydag gekies Psalm 22 en ek wil nou graag ook hierdie Psalm met u lees. Kom ons lees nou saam Psalm 22. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? My God, bedags roep ek, maar u antwoord nie, en s'nachts, en ek kan nie swyg nie. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug, op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en veracht deur die volk. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat het aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors. Aan u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is u my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het al mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart was, het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en u lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien, met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar u Here, wees nie ver nie. My sterkte, maak toch gauw om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Los my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het u my verhoor. Ek wil u naam aan my broers vertel, in die vergadering u prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom, ja vrees hom. Al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei in sy aangesig vir hom verberg nie, maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in 'n groot vergadering, ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoedige sal eet en versadig word, hulle sal die Here prys wat na hom soek, mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdal sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Gemeente, tot sover Psalm 22, wat ook die tekst is vir vanoggend se preek. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, op hierdie goeie Vrydag mag ek aan u die evangelie bring vanuit Psalm 22. Psalm 22 begin met die herhaalde oproep, my God, my God. En hierdie woorde is tot op die dag van vandag seker die meest gebruikte uitroep in tye van nood en rampe. Sommige mense gebruik dit as 'n leë stopwoord, oh my God, en laster dan eintlik sy heilige naam. Maar is dit nie so? Elke keer as mense, of hulle nou gelowig is of nie, elke keer as hulle oog in oog met 'n verskriklike ramp of verskriklike nuus ter ore kom, dat hulle eerste neiging is om uit te roep, my God, o my God. En hierdie uitroep klink wanhoop. En hierdie uitroep klink die mens in nietigheid, dat die mens weerloos staan teenoor dit wat gebeur. Dat die mens opkyk na God as die enigste wat iets sal kan doen. Ek dink hierdie uitroep tot God het die laaste weke dikwels geklink te midde van die huidige corona-pandemie. By die sien van hoe die besmettinge en die sterftes eksponensieel toeneem, by die magteloosheid wat dokters en verpleegsters ervaar, omdat die hospitale nie genoeg beddens en ventilators het om die siekes te help nie. O my God, waar is u? Waarom is u so ver weg? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek mag u vanoggend die evangelie bring met die volgende tema. Vanaf die aarde klink die noodroep, my God, my God. En vanuit die hemel is daar verhoring. Dit is die tema vir vanoggend. Ons gaan na twee punte kyk. In die eerste plek Dawid se noodkreet en verhoring, en in die tweede plek Christus se noodkreet en verhoring. Vanaf die aarde klink die noodkreet, my God, my God. En vanuit die hemel is daar verhoring. Kom ons kyk nou in die eerste plek na Dawid se noodkreet en verhoring. Geliefde broers en susters, in Psalm 22 klink hierdie oproep, my God, my God. En boaan staan dat dit 'n psalm van Dawid is. Die historiese omstandighede word nie vermeld nie. By ander psalms word dit soms wel genoem, byvoorbeeld Psalm 3 toe Dawid op die vlug was vir sy eie seun. Maar by hierdie psalm word dit nie vermeld nie. Wat wel duidelik is, is dat Dawid in geweldige nood verkeer het. Maar watter nood word nie eksplisiet genoem nie. Die psalm is boordevol beeldspraak en vergelykings. Dit kon die nood van siekte gewees het. Siekte van 'n koning gee dikwels aanleiding tot spot, tot leedvermaak, tot intriges. Die nood kon ook bedreiging deur 'n vyand gewees het. Die nood kon ook 'n psigiese depressie gewees het. Uit meerdere psalms van Dawid kan mens dinge aflei wat ons vandag as simptome van 'n depressie sou beskryf. Die nood kon ook 'n kombinasie van bogenoemde dinge gewees het. Soos ons uit Dawid se lewensgeskiedenis weet, was daar meerdere situasies waar die nood hoog gestyg het. Nou bestaan die psalm globaal uit twee dele. In die eerste deel, tot en met vers 22, kla Dawid oor sy nood. En hierdie eerste deel kan ook nog onderverdeel word. Eerstens kla Dawid dat God hom verlaat het, en tweedens beskryf hy hoe vyandig die mense hom behandel. En dan die tweede deel van die psalm beskryf vervolgens die versekering wat hy opnuut gekry het, dat die Here wel naby is en dat hy wel sal uitred en hoe hy die Here daarvoor sal dank. Saam vorm hierdie twee dele 'n geweldig indrukwekkende gedig. Eerstens die aangrypendste klaagtone en tweedens die heerlikste lofsange. Die psalm begin direk met die noodkreet. My God, waarom het u my verlaat? Te ver om my te help. So ver om nie eers my gebrul te hoor nie. Dis sterk woorde, gemeente. Dawid roep dag en nag, maar God antwoord nie. En wat hierdie noodkreet nog aangrypender maak, is dat hy heeltyd praat oor my God. Dawid wy ook uit oor sy verlede. Van die moederskoot af was dit al my God. En hy gebruik dit as 'n aanklag teen God. U is altyd al my God gewees. U is tog die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Ons vaders kon tog op u vertrou. Toe hulle u aangeroep het, het u uitreding gegee. Hoekom los u my dan nou uit? Dis die refrein wat meer as een keer terugkom in hierdie psalm, dat God net te ver is, dat God hom verlaat het. En Dawid se oproep, wees tog asseblief nie ver van my af nie, veral nie in my huidige omstandighede nie. Dawid noem homself dan 'n wurm. Of hy hierdie gebruik as 'n beeld van hoe nietig, ja, hoe afskuwelik sy situasie nou is, of dat hy bedoel om te sê dat sy liggaam al so goed as dood is, al deur wurms begin verteer word, die beeld is duidelik en grafies. Ek is 'n wurm en geen man nie. Verag deur die mense. Almal wat Dawid sien, spot, steek die lip uit. 'N uitdrukking vir baie sterk publieke verachting. En hulle skud die hoof. Laat die Here hom maar bevry. Hy het mos behaag in hom. Sy vyande bedoel hierdie natuurlik nie ernstig nie, maar sarkasties. Dawid omskryf sy nood in beeldende terme, en dan maak hy veral gebruik van diere. Hy vergelyk sy vyande met gevaarlike diere, soos stiere van Basan. Basan was 'n gebied met baie vrugbare grasvelde, en die buffels van Basan het daarom bekend gestaan vir hulle krag. Die grootste buffels het mense in Basan aangetref. Nou hoe hierdie stiere precies gelyk het, weet ons nie, maar om 'n indruk te kry van wat Dawid bedoel, kan ons die beste dit maar vergelyk met die buffels wat ons hier in Suid-Afrika het. Een van die gevaarlikste diere, nie verniet een van die Big Five nie. En wat typies vir die gedrag van buffels is, dit beskryf Dawid ook hier. Hulle het my omring. 'N trop buffels gaan staan typies in 'n kring om hulle vyand. Om hulle vyand dan by te kom, met hulle horings te gaffel. Dalk het jy dit al 'n keer in die wildtuin gesien, of op 'n film. Buffels sal selfs in 'n kring om 'n leeu gaan staan, en dan met hulle horings rondgooi. Sulke gedrag van stiere of buffels het Dawid ook gesien, toe hy as skaapherder daar lank in die natuur deurgebring het. En 'n leeu is op sig ook al 'n vreesaanjaande dier. Ook die leeu gebruik Dawid as beeld van die gevaar wat hom bedreig. Soos 'n nagmerrie waarvan mens wakker word, as 'n leeu met oopgesperde mond bo op jou staan, 'n leeu wat skeur, verskeur en brul. Nog 'n skrikaanjaende dier wat Dawid noem, vers 17, is honde. Nou ken ons honde deesdae as troeteldiere, en al weet ons nog steeds al te goed dat honde ook lelik kan byt, is honde deesdae tog lank nie so vreesaanjaend soos vroeër nie. Honde was vroeër nie troeteldiere nie, maar wild. Hulle het in troppe, veral rondom die stede geswerf. Saans het hulle in die stede ingekom, om te soek na afval om op te vreet, afval wat die mense op die strate gegooi het. Honde het ook hulle prooi omsingel en dan saam doodgebyt. Denk maar aan die gedrag wat ons vandag ken as wilde honde. Soms het honde mense ook aangeval, byvoorbeeld boemelaars wat op die straat lê en slaap het. En daarmee vergelyk Dawid homself, vers 17, honde het my omsingel en my hande en voete deurgrawe. Hierdie vertaling is bietjie verwarrend, die oorspronklike teks verwys daarna dat die honde met hulle skerp tande Dawid se hande en voete gebyt het. So het dit vroeër gebeur, as 'n weerlose, siek mens aan die kant van die pad gelê het, dan het die honde hom as 'n prooi geïdentifiseer en in 'n kring om hom heen gaan staan en dan venynig vinnig nader gekom en gebyt. Buffels, leeus, honde, drie tipiese diere waaroor mense vroeër nagmerries gekry het. Dawid vergelyk sy vyande met hulle, hoe hulle sy nood aangryp om munt daaruit te slaan. En sy nood is erg. Hy is so seer uitgeteer of uitgehonger, dat mens al sy bene deur sy lyf kan sien en tel. Sy tong kleef aan sy verhemelte. As gevolg van iemand wat daar en daar lank gehuil het, en nie meer trane oor het nie, van binnen droog gehuil is. My krag verdroog soos 'n potskerf. En wat vir Dawid die pynlikste is, is hoe hulle spot oor sy God. Sy God wat hy altyd so trou gedien het, maar wat hom nou oënskynlik in die steek gelaat het, en dis vir hom die ergste. Maar dan, gemeente, in die tweede deel van die psalm is daar 'n ongekende wending. Dit skets vir ons 'n situasie wat Dawid saam met sy geloofsgenote die Here uitbundig prys vir sy redding. 'N oproep, prys hom, julle wat die Here vrees. Al die nakomelinge van Jakob en Israel vereer hom, vrees hom. En as motivering vir die oproep, want hy het die ellende van die ellendige nie verag nie. Hy het sy aangesig nie verberg nie. Hy het gehoor toe hy aangeroep is om hulp. En daarna spreek Dawid sy voornemens uit vanaf vers 26. Eers is dit persoonlik, ek sal u loof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. En dan ook kollektief, die ootmoedige sal die Here prys. Al die eindes van die aarde sal hulle tot die Here bekeer. Al die geslagte van die nasies voor sy aangesig aanbid. Met as motivering, want die koninkryk behoort aan die Here. Hy heers oor die nasies. En dan vanaf vers 30 gee Dawid 'n vooruitskouing. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal sal kniel. Ook hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'N nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word aan die volgende geslag. Hulle sal aankom. Hulle sal sy geregtigheid verkondig aan die volk wat nog gebore moet word. Want hy het dit gedoen. En so gemeente loop Dawid se noodkreet uit op 'n loflied vir God se verhoring. Na 'n geweldige diep dal staan Dawid nou op 'n bergtop en hy het weer perspektief in sy lewe. Geliefdes, verkeer ons nie tans ook in soortgelyke tye nie. Ons beweeg deur die dal van doodskaduwee. Maar terselfdertyd ervaar ons hoe die Here ons optel tot bo op asemrowende bergtoppe en ons ongekend wydse perspektiewe gee. Dit is typerend vir die huidige situasie waarin ons tans is. Geliefde gemeente, ons kom nou by die tweede punt van die preek. Vanaf die aarde klink die noodroep, my God, my God. En vanaf die hemel, vanuit die hemel is daar verhoring, dis die tema. Ons het begin deur te kyk in detail na Dawidse noodkreet, soos ons dit in Psalm 22 vind, as ook die verhoring, soos ons dit sien aan die einde van daardie Psalm. In die tweede plek gaan ons nou kyk na Christus se noodkreet en verhoring. Liewe broers en susters, Psalm 22 is ook baie prominent aanwesig in die Nuwe Testament, vooral in die geskiedenis van Jesus Christus se lyde en sterwe. Jesus se kruiswoorde kom direk uit Psalm 22. En ook ander dinge wat op daardie dag gebeur het, het 'n direkte koneksie met Psalm 22. Die evangeliste maak ons daarop attent. Soos die klere van Jesus wat verdeel is en waaroor die lot gewerp is. Psalm 22 vers 19. En dit bring ons by die punt hoe hierdie Psalm in Christus vervul is. Het Dawid in hierdie Psalm ook oor Christus geprofeteer? Of was Dawid maar net besig met sy eie omstandighede? Daar word soms onderskeid gemaak tussen die sogenaamde indirekte messiaanse profesie en 'n direkte messiaanse profesie. 'n Indirekte profesie sou dan wees dat die Psalm eers van toepassing was op Dawid se eie lewe, maar dat dit later 'n nuwe betekenis gekry het in dit wat met Christus gebeur het. En 'n direkte profesie sou dan wees dat die Psalm glad nie primêr op Dawid se eie lewe en omstandighede kon gedui het nie. En dus vanaf die begin af bedoel was as 'n heenwysing na die Messias. So noem eksegete byvoorbeeld die laaste gedeelte van Psalm 22 'n direkte messiaanse profesie. Waar ons lees dat die eindes van die aarde, ja al die geslagte van die nasies hulle tot die Here sal bekeer en hom sal aanbid, dat al die grootes van die aarde hom sal aanbid. Nou dit is iets wat nie in Dawid se tyd gebeur het nie. Al was daar toe internasionaal gesproke ook al uit ander lande eerbied, bewys vir Dawid se koningskap en vir die God wat hy gedien het, was dit tog by verre nie op die skaal wat hierdie Psalm beskryf nie. Wat daar staan laat mens eerder dink aan dit wat na Pinkster gebeur het. So is Psalm 22 nou 'n direkte of 'n indirekte profesie. Gemeente, dis 'n groot teologiese diskussie wat veral opgelaai het by die nuwe omdigting van die Psalms 'n aantal jare gelede, die sogenaamde Kloete omdigtings. Hoe moet ons Psalm 22 interpreteer? Hoe moet ons dit vandag in die nuwe testamentiese tyd lees? Kan 'n mens praat oor primêre en sekondêre eksegese? Maar wat is dan primêr en wat is sekondêr? Is die uitleg wat op Dawid en sy omstandighede van toepassing is primêr, of is dit wat met Christus gebeur het? Gemeente, nie net in ons tyd nie, maar deur was die uitleg van Psalm 22 'n omstrede saak. En dit het al begin in die groot debatte in die vroeë kerk tussen die Jode en die Christene. In sommige ou manuskripte van Psalm 22 het die Jode selfs die teks verander met die bedoeling om dit vir die Christene moeiliker te maak om te argumenteer dat hierdie Psalm op Christus dui. Calvin noem in sy kommentaar dat die Jode die oorspronklike teks korrup gemaak het. Deur een lettertjie in vers 17 te verander, kon hulle dit regkry om die vers se betekenis te swaai. Oorspronklik het daar gestaan dat Dawid se hande en voete deursteek of deurboor is. Ek het vroeër in die preek daarna verwys, naamlik dat die wilde honde met hulle skerp tande deur sy hande en voete gebyt het. Maar Jode het deur een letter te wysig die woord deursteek of deurboor verander na omring of tuister. Nou, hoekom het die Jode dit gedoen? Omdat die Christene hier die vers as 'n profesie van Christus se kruisiging gesien het. Juist daardie woord deursteek of deurboor het gedui op wat met Christus se hande en voete aan die kruis sou gebeur. Die soldate het mos sy hande en voete deurboor toe hulle groot spykers daardeur gekap het. Daar's nog so 'n voorbeeld in die geskiedenis waar daar in Joodse manuskripte bewus 'n woord verander is om daardeur te probeer voorkom dat die Christene die Ou Testament kon gebruik as 'n bewys dat Jesus die Messias is. In Jesaja 7 vers 14 is daar die bekende profesie: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. In sommige Joodse manuskripte is hierdie woord maagd vervang met 'n ander woord. 'n Woord wat 'n vrou meer in die algemeen aandui, nie spesifiek 'n maagd nie. En dit het hulle gedoen om te probeer voorkom dat die Christene hierdie as 'n profesie vir die maagd Maria sou gebruik. En so het dus, juist deur die koms van Christus en wat daar op aarde met hom gebeur het en deur die feit dat hy selfs aan die kruis persoonlik die woorde uit Psalm 22 gebruik het, so het hierdie einste psalm in die spervuur beland van die groot debatte in die kerkgeskiedenis deur die eeue heen. En geliefdes, dit geld vir vandag nog steeds. Die vrysinnige teologie beweer byvoorbeeld dat die saak heeltemal anders is. Hulle keer die saak eintlik heeltemal onderste bo. Nou net vir die rekord, in die vrysinnige teologie word Christus se opstanding ontken, asof dit nooit gebeur het nie. En ook dit wat rondom sy kruisiging gebeur het. En volgens hulle, hierdie vrysinniges, het die evangeliste, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het hulle eie story opgemaak. Hulle het 'n mooi story met 'n diep betekenis uitgedink, hulle het dit versin, en dit toe as evangelie opgeskryf. En om daar die mooi story op te skryf, het hulle toe gebruik gemaak van byvoorbeeld elemente uit Psalm 22. Dinge wat nie noodwendig gebeur het nie, dit het hulle wel in hulle verhaal laat gebeur, asof dit precies in lyn was met Psalm 22. Soos byvoorbeeld sy hande en voete wat deurboor is, soos byvoorbeeld sy klere waaroor die soldate die lot gewerp het. Dit het nie werklik gebeur nie, sê hulle dan, maar omdat daar so iets oor Dawid in Psalm 22 staan, het die evangeliste iets soortgelyks oor Jesus versin en dit opgeskryf. Gemeente, verstaan nie wat ek bedoel, dat die vrysinnige teologie die saak heeltemal onderste bo keer. En die beste antwoord wat mens op hierdie onsin kan gee, is die woorde van die apostel Petrus 2 Petrus 1, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Dit is namelijk wat die vrysinnige theologie die apostels en evangeliste in die skoene skuif, asof hulle kunstig verdigte fabels uitgedink het en dit met gebruikmaking van Psalm 22. Maar Petrus se woorde is soos 'n koue stort oor die vrysinniges se redenasies. Maar geliefde broers en susters, behalwe vir hierdie ekstreem vrysinnige denkbeelde, is daar ook meer gematigde benaderings. Daar is diegene wat sal benadruk dat die primêre eksegese van Psalm 22 die historiese omstandighede van Dawid is. Dis nou as hulle Dawid ook erken as die auteur van hierdie psalm. Hulle argumenteer dat wil mens reg doen aan hierdie psalm, mens daar die exegese moet handhaaf, sonder om Christus daar by te haal. En die sogenaamde vervulling van die psalm in Christus, is dan net 'n latere toevoeging, oftewel 'n herinterpretasie van hierdie psalm. Nou hierdie benadering lê byvoorbeeld ten grondslag aan die omdigting van T.T. Kloete aan die hand van die 1983 Bybelvertaling. Maar gemeente, hierdie op die oog af meer gematigde benadering is aan die einde van die dag net so gevaarlik. Ek het vroeër in die preek gevra, wat is nou eintlik die primêre en wat is die sekondêre eksegese? Maar eintlik is dit 'n valse dilemma. Mens behoort nie van primêr en sekondêr te praat nie. Dit is ook nie of nie. Dit is een. Johannes Calvin verwoord dit mooi as hy skryf, hoewel Dawid hier kla oor sy eie nood, is hierdie psalm gedig onder die invloed van die Gees wat geprofeteer het oor Dawid se koning en Here. Die vraag watter dinge in hierdie psalm Dawid bewus oor homself en sy situasie geskryf het, en by watter dinge hy nie aan homself gedink het, maar aan 'n toekomstige Messias, daardie vraag sal ons nooit volledig kan beantwoord nie. Ons sal nie kan sê, nou in hierdie verse praat Dawid bewus oor homself, maar in hierdie ander verse dink Dawid aan die Messias. Weereens, dis nie of nie, maar een. Alles in hierdie psalm het te maak met Dawid se historiese omstandighede. Maar alles in hierdie psalm het ook te maak met Christus en sy koms. Dawid het in sy omstandighede ook gelewe met die toekomstige Messias verwagting. Maar bo wat Dawid nou wel of dalk nie besef het nie, daarbo uit het die Gees van Christus deur hom gespreek. En wat dan baie help gemeente is om te besef dat Dawid maar net 'n mens, 'n skepsel soos elkeen van ons was. Alles wat Dawid was en alles waartoe hy in staat was, het hy in elk geval aan sy skepper te danke gehad. En alles wat Dawid opgeskryf het in sy psalms, het hy nie aan sy eie insigte te danke gehad nie, maar slegs danksy die feit dat hy met die Gees van God gesalf is. Ja, die Gees het in hom gewerk. Die Gees, wat die Gees van Christus is, het gesorg dat hierdie psalms tot stand gekom het. Eintlik moet mens dus nie sê, Psalm 22 is 'n psalm gedig deur Dawid, wat in Christus tot vervulling gekom het nie. Eintlik moet mens nog meer spesifiek sê, Psalm 22 het tot stand gekom deur die Gees van Christus. Christus is die eintlike digter van hierdie psalm. Hy het Dawid daarvoor ingespan. Maar Christus het gesorg dat daar oor die toekomstige heilsfeite aangaande sy middelaarswerk in hierdie psalm geprofeteer word. En daarom, natuurlik beslis, verwys vers 17 na Jesus se hande en voete wat deurboor word. Net soveel as wat dit verwys na Dawid se nagmerrie dat honde in 'n kring om hom staan en venynig na sy hande en voete byt. En natuurlik beslis profeteer vers 19 oor die soldate wat Jesus gekruisig het en oor sy klere die lot gewerp het, net soveel as wat Dawid gevrees het dat sy vyande dit met hom sou doen. En as Jesus aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan gebruik hy nie net Dawid se woorde nie, maar ook sy eie woorde uit Psalm 22. In Dawid se geval was dit 'n eksistensiële angs dat God hom in sy benarde omstandighede sou verlaat. In Christus se geval was dit werklik so, dat God hom aan die kruis verlaat het. En wat so pynlik is, is dat, net soos in Dawid se geval, die mense daarmee spot. Kom ons wag en sien, hy het sy God immers aangeroep. Kom ons wag en sien of hy hom van die kruis sal afhaal. Maar God het nie. En juist daardie besef, dat hy deur God sy bepaalde raad en voorkennis oorgelewer en gekruisig is, juist dit was die pynlikste. God se raad kan nie gekeer word nie. Maar gelukkig het God se raad nie daar geëindig nie. En daarom was daar die geweldige wending in Psalm 22 moontlik vanaf vers 23. Want God het sy seun weer uit die dood opgewek. En as Psalm 22 eindig met die indrukwekkende vooruitsig dat die eindes van die aarde hulle tot die Here sal bekeer en alle komende geslagte sy geregtigheid sal verkondig, dan is dit die gevolg van die feit dat die Here sowel Dawid nie verlaat het en ook sy eie seun nie vir altyd in die steek gelaat het nie, maar hom op die derde dag in heerlikheid opgewek het. En vers 31 van hierdie psalm word dan in ons dae vervul, waar daar staan, een nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word aan die volgende geslag. Ons vier vandag dit waaroor psalm 22 geprofeteer het. Ons vier Christus' kruisdood, omdat dit vir ons gerechtigheid gebring het. Ons vier vandag dit wat psalm 22 aangekondig het en ons verkondig dit aan die volgende geslag, ja aan die hele wereld. Meestal kom ons daarvoor op Goeie Vrydag in die kerk by mekaar. Tans met die coronapandemie is dit nie moontlik nie. Maar die verkondiging gaan voort met gebruikmaking van digitale media. Ons verkondig en ons besing vanuit ons huise dit wat die Here gedoen het. En met hierdie woorde eindig Psalm 22, want hy het dit gedoen. Gemeente, dit is 'n kort en kragtige, 'n no-nonsense sin waarmee Dawid, ja, waarmee Christus sy Psalm afsluit. Hy het dit gedoen. Die Here het dit reggekry. En daarom aanbid al die geslagte van die nasies hom, en ook ons aanbid. En die aanbidding sal voortgaan, tot die dag dat hy terugkom in heerlikheid. En hulle, wat voor die tyd deur hom weggeroep word, ook hulle gaan voort om hom te aanbid en te prys voor sy hemelse troon. Juis in hierdie dae, waarin geliefdes van ons weggeneem is, mag ons des te meer die eenheid tussen hemel en aarde ervaar. Saam vertrou ons op Christus, saam loof ons hom, die kerk op aarde en die kerk in die hemel. Ja, saam sing ons, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, laat ons nou die prediking beaam met die indrukwekkende woorde uit Psalm 22. Laat ons nou saam sing Psalm 22 verse 3, 5 en 9. Psalm 22 verse 3, 5 en 9. Kom ons gaan nou saam na die Here in ons dankgebed. Almagtige God en Vader in die hemel, ons loof en prys U vir die geskenk van U eie geliefde Seun. Ja, U het die wêreld so lief gehad, dat U U eie Seun gestuur het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. Here Jesus, U het ons verlos van sonde. En Vader in die hemel, deur U krag, sal U ons ook red van die dood, op die dag as U Seun terugkom. Vandag mag ons instem met die koor van die hele skepping, van alle skepsele op aarde en in die hemel, ja van oral oor, aan die Lam kom toe, die eer en die heerlikheid, ja krag en sterkte en lof, ja wysheid en rykdom tot in ewigheid. Ja Here, ook op Goeie Vrydag van 2020 mag ons die Lam aanbid en prys. Ons dank U vir die goeie boodskap wat ons op hierdie feestdag mag herdenk. Dank U dat U in U bepaalde raad en voorkennis dit so gelei het. Dank U dat U raad nie op daardie dag opgehou het nie, maar voortgegaan het, namelijk om Hom op die derde dag weer in heerlikheid op te wek. Here, hou ons vas met daardie evangelie, daardie blye boodskap van die opwekking van die dode, vooral in hierdie tyd van die corona-pandemie, waarin daar wêreldwyd baie mense sterf, vooral in hierdie tyd waar die dood ook ons bedreig, ook ons weer oog in oog te staan gekom het met 'n oop graf, as ons dink aan geliefdes wat ons moes begrawe, vooral in hierdie tyd, Here, drink ons gulsig die evangelie in. Ja, Here, dit is die enigste medisyne teen ons verdriet. Te midde van hierdie rampe, hierdie dal van doodskade weer, roep ons, oop by tye, my God, waarom het U my verlaat? Maar juist dan, in hierdie dal, word ons vertroos deur die ryke evangelie van Goeie Vrydag. Danksy U Seun Christus, danksy Sy Godverlatenheid aan die kruis, het U ons nie verlaat nie, en sal U ons nie verlaat nie. U aan wie ons behoort, van ons geboortedag, ja selfs van voor dit af, en tot op ons sterfdag, ja tot ver verby ons sterfdag, sal U ons dra, U sal ons opneem in die heerlikheid, ja daar sal nooit 'n oomblik wees, wat U ver van ons sal wees nie. Hemelse Vader, ons wil hierdie troos in besonder toebid aan die familie van Alex van Houwelingen, wat gister begrawe moes word. Ons bid vir sy vrou Ilse, ons bid vir sy kinders Robin en Madeleine. Troos hulle in hierdie swaar tyd, en dat die evangelie, die boodskap van Goeie Vrydag, hulle die krag sal gee om die goeie stryd op aarde te bly stry, al het die lewe tans sy glans verloor, dat tog die glans van die evangelie hulle lewe sal bly bestraal. Dit bid ons ook, Here, vir Alex se ouers, oom Ari, tannie Aleida. Ons bid dit vir sy broers en susters, veral sy familie. Ons bid in besonder dat U sal gee dat daardie familie wat gister nie die begrafnis kon bywoon nie, weens hierdie uitsonderlike tye, dat hulle tog ook vertroosting en die gemeenskap van die heiliges mag ervaar. Ons dink aan Ilse se ouers, Johan en Marina van die Westhuizen in die Kaap, en haar broers, Jaco en Roan. Ons dink aan Alex se broer in Nederland, Jan en sy vrou Karine en hulle kinders. Here, wil U ook vertroosting gee aan Alex se kollegas by Dirk Posma skool, asook aan al sy leerlinge van die skool wat ook nie die begrafnis kon bywoon nie. En dan doen ons ook voorbede, Vader, vir Suster Marietjie Verster, wat vanweë hierdie grendelperiode ook nie die begrafnis van haar skoonsussie kon bywoon nie. Ons bid of U haar trane wil afdroog. Dan wil ons ook vandag ons voorbede doen vir dominee Piet Makagula, wat steeds in die intensieve eenheid in die hospitaal lê. Here, as dit in u wil mag bestaan, wil u hom toch herstel. Wil u ook sy vrou, suster Salamina, en sy kinders en kleinkinders nabij wees. Verder bid ons, Here, vir die wereld in nood. Wil u genadig wees? Wil u die plaag weer van die aangezicht van die aarde af verwyder? Troos allemaal wat getref is deur die pandemie. Sien die hulp wat gebied word deur dokters en verpleegsters, deur hospitale, deur ventilatore. Ons bid vir al die nabestaandes van die duisende mense wat aan die pandemie oorlede is, wêreldwyd. Ons bid, Here, vir die ondersoek wat tans in koorsagtige tempo plaasvind om 'n entstof of medisyne of wat ook al te vind wat hierdie virus sal kan stuit. Ons bid ook vandag vir hulle wat ongelowig is, hulle wat miskien die spot dryf met die kruisevangelie. Wil u hulle lewens so lei dat hulle sal omkeer, ja, bekeer tot Jesus Christus, die gekruisigde, maar ook wat opgestaan het, ja, wat nou regeer vanaf die hemelse troon. Ja, Here, wil u ook hier die tekens van die tye gebruik om baie mense na u en u diens toe te trek. Wil u die eredienste wat tans tydens hierdie grendeltyd uitgesaai word, tot 'n seën laat wees, dat hulle vrugbaar mag wees, nie net vir ons as gemeentelede nie, maar vir almal wat daarmee in aanraking kom op hierdie goeie Vrydag, of miskien op 'n later stadium. Ons dank u vir die moontlikhede wat internet bied, en so mag Christus se naam ook groot wees en luid klink op die internet. Gee dat die skat van die evangelie sal skitter en baie mense na u sal bring en vir hulle ewige blydskap en troos skenk. Ja, Here, ook vandag in die 21ste eeu klink daar vanaf die aarde die noodkreet: My God, my God. Maar in Christus weet ons dat u hoor en verhoor vanuit die hemel, ook in ons daar. En so sien ons uit na die herstel, die wederoprichting van alle dinge, op die tyd wat u daarvoor bepaal het. En met hierdie gebed, Vader, wil ons daar die tyd nader trek, dat het spoedig mag kom. Verhoor hierdie gebed, Vader, as ons dit tot u bid, in die naam van die gekruisigde en opgestane en verheerlikte heiland en saligmaker, Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente, laat ons nou saam met die kerk van alle tye en plekke ons geloof bely met die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, sy eniggebore Seun, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Maar op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Daardie laaste woorde van hierdie belydenis is so aktueel in hierdie tyd. Geliefdes, soos gebruiklik is dit nou die tyd vir die kollekte. Nou ek het die volgende mededelings gekry dat die kollektes vir die gemeentes Pretoria Maranatha asook Pretoria beide bestem is vir dieselfde doeleindes. Die eerste kollekte is bestem vir teologiese opleiding en die tweede kollekte vir die kinderfeeste. Die kinderfeeste en om die onkostes van die kinderfeeskommissie te dek. Ek het nie gehoor waarvoor die kollektes vir Johannesburg gemeente bestem is nie, maar ek is seker die lidmate sal dit in hulle kerkboekie sal kan vind. En ons kan nou nie op die gebruikelike manier ons gawes vir die Here skenk nie, maar ons kan gebruik maak van SnapScan of van 'n elektroniese betaling en so ook in dankbaarheid skenk wat die Here aan ons toevertrou het vir sy diens. En dan sal ons ten slotte nou nog sing Psalm 22 verse 10 en 12. Kom ons sing van die pragtige perspektiewe wat Christus ons in hierdie Psalm bied. Psalm 22 sing ons nou verse 10 en 12. As afsluiting van hierdie erediens mag ons nou die ryke seën van God Drie-enig ontvang. Ontvang nou in geloof die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.